javën e dytë pas përmirësimit fillestar. Megan Raney, mjeke e emergjencave dhe hulumtuese e shëndetit publik në Universitetin Brown në SHBA, flet për situatën në të cilën mund të jetë presidenti Trump.
He's feeling good.
Se ndjehet mirë nuk do të thotë për mua se është vërtet mirë. Këtë e them për dy arsye. E para, COVID është një sëmundje e çuditshme. Kushdo që kujdeset për pacient pozitiv me COVID mund t'ju tregoj për një gjë që quhet hipoksi e lumtur, ku pacientët mund t'jenë vërtet të sëmurë dhe të ndihen mirë. Gjëja e dytë është se ai po trajtohet me dexametazon dhe se cili që ka marrë steroide mund t'ju thotë se shkaktojnë mani, shkaktojnë psikozë.
Trump ka dalë pozitiv me koronavirus vetëm 32 ditë para zgjedhjeve presidenciale të nëntorit, në të cilat do të garoj me kandidatin demokrat të Joe Biden. Implikimet e diagnozës së tij tashmë janë të dukshme. Fushata e cila ka përfshirë vizitat e presidentit javën e kaluar në Minnesota, Pennsylvania, Virginia, Georgia, Florida dhe Karolinë të Veriut është vënë në pritje. Se si do të vazhdojnë aktivitetet tani është e paqartë. Sa kohë do të qëndrojë presidenti në izolim ose i duhet të qëndrojë është po ashtu e paqartë. Por më tepër edhe disa pjesëtar të stafit të shtëpisë së Bardhë përfshirë ndihmës dhe këshilltar të presidentit kanë dalë pozitiv me koronavirus. Thomas Kolvanja, analist nga Instituti Aspen me seli këtu në Pragë, thotë në një intervistë për Ekspozen se situata krijuar është problem i madh për fushatën zgjedhore të Trumpit dhe se ajo do ta ndihmojë sfiduesin e tij, Joe Biden.
Well, certainly there will be no rallies and that's a big problem for Donald Trump.
Sigurisht që nuk do të ketë tubime dhe ky është një problem i madh për Donald Trumpin sepse ai është prapa jo vetëm në sondazhet kombëtare, por edhe në shtetet e lëkundura, apo në ato ku dy partitë kryesore kanë nivele të ngjashme të mbështetjes. Ai është prapa edhe në disa shtete republikane. Për çudi, fushata e tij ka mbetur edhe pa para. Ka shpenzuar shumë gjatë verës. Joe Biden tani gëzon avantazhin me para, gjë që është e rëndësishme për reklamat televizive dhe në mediat sociale. Pra, Trump nuk do tjetë në gjendje të bëj fushatë drejt për drejt në tubime, plus nuk ka para për reklama. A i mbase do të mbaj tubime virtuale. Nëse është i shëndet që mjaftueshëm, a i mund t'ju drejtohet mbështetësve nga shtëpia Bardhë nga distanca. Për këtë gjë, Trump e ka tallur Bidenin me muaj të tërë, por tani edhe ai do duhet të modifikoj fushatën në këtë mënyrë.
Analisti Kolvanja thot se debati i ardhshëm Trump-Biden i planifikuar për 15 tetor është nën pikpyetje të madhe për shkak të gjendjes shëndetësore të presidentit. Nëse ai shërohet, dy kandidatët mund të përballen në fund të tetorit, supozon Kolvanja. Trump dhe Biden kanë zhvilluar debatin e parë presidencial më 29 shtator. Debati është përshkuar me grindje, akuza dhe fyrje dhe është cilësuar si ngjarje kaotike nga Komisioni për Debatet Presidenciale. Zakonisht mbahen 3 debate për para zgjedhjeve dhe temat që diskutohen në to janë shpesh çështjet më kontroverse të kohës. Debatet nuk janë të mandatuara me kushtetutën e Shteteve të Bashkuara, por konsiderohen tashmë pjesë pandashme procesit zgjedhor. I pari në SHBA zhvilluar në vitin 1960. Kolvanja shpjegon për Ekspozen rëndësinë që kanë debatet, por edhe tubimet e fushatave.
Debatet presidenciale janë shumë të rëndësishme. Ta marrim shembull debatin e fundit midis Trumpit dhe Bidenit. Shikueshmëria e tij ka qenë më e vogël krahasuar me debatin e parë në vitin 2016 midis Trumpit dhe kandidatës së atëhershme për presidente Hillary Clinton. Ky debat është ndjekur nga 80 milion njerëz. Debati Trump-Biden është ndjekur nga rreth 73 milion. Edhe pse nuk ka qenë më i shikuari në histori, ai është ndjekur nga miliona në SBA dhe shumë të tjerë në botë. Debatet janë shans për t'u prezantuar përpara njerëzve që nuk e përcjellin politikën çdo ditë. Shumë njerëz nuk lexojnë gazeta çdo ditë, nuk lexojnë analiza, nuk shikojnë intervista, por i ndjekin debatet presidenciale. Andaj ato u ofrojnë një shans kandidatëve për të forcuar bazat e tyre, por edhe për të ndryshuar së paku diçka në trajektorën e fushatës. Tubimet ndërkaq janë të rëndësishme për t'i aktivizuar, për t'u dhënë energji njerëzve që të dalin të votojnë. Nëse kandidatët arrijnë të thonë diçka vërtet interesante, ata do të mbulohen nga mediat në kombëtare dhe do të ekspozohen më gjerë. Por tubimet nuk tërheqin vëmendje të madhe sikurse debatet.
Se si ndikojnë debatet dhe tubimet në rezultatin e zgjedhjeve në SHBA, Kolvanja shpjegon.
There is this myth in the United
Ekziston një mit në Shtetet e Bashkuara se debatet presidenciale vendosin se kush do të zgjidhet. Nuk mendoj se kemi prova për këtë. Edhe debati i parë i famshëm midis John Kennedy dhe Richard Nixonit më 1960, i cili ka qenë shumë i rëndësishëm, nuk mund themi se ka qenë vendimtar për zgjedhjen e Kennedy-t. Nuk mund themi as për debatin e vitit 1980 midis Ronald Reagan-it dhe Jimmy Carter-it se ka qenë vendimtar për zgjedhjet, edhe pse ai ka qenë shumë pranë ndikimit, sepse deri atëherë shumë njerëz kishin frikë nga Ronald Reagan. Fushata e Carter-it ka bërë përpjekje ta paraqesë Reagan-in si një antikomunist të rrezikshëm që dëshironte të fillojë luftën e tretë botërore. Gjatë atij debati, shumë njerëz, sidomos ata që nuk shohin politikë çdo ditë, e kanë kuptuar se kjo ka qenë exageruar. Tani, shumë njerëz, shumë vëzhgues do të argumentonin se ai debat ka qenë një faktor vendimtar. Por në anën tjetër, debatet mund të nxjerrin tema të reja, mund të ndryshojnë drejtimin e retorikës dhe kështu të përgatisin terrenin për një ndryshim serioz. And in that
they can prepare the ground for a serious. Pavarësisht përhapjes së koronavirusit në shtëpinë e bardhë, nuk ka asnjë bisedë serioze për ndryshimin e datës së zgjedhjeve. Një ndryshim i tillë madje do të duhej të bëhej me një akt të posaçëm të miratuar nga Kongresi, dhe në disa shtete votimet e hershme tashmë kanë nisur. Joe Biden ka qenë përpara presidentit Trump në shumicën e sondazheve kombëtare qysh në fillim të vitit. Analistët megjithatë thonë se ka rreziqe edhe për demokratët, dhe se është herët të flitet për ndonjë rezultat të mundshëm. There will be roughly
I think 30-25%. Do të jenë afërsisht 25 deri në 30% e mbështetësve të Trumpit që do ta mbështesin atë me çdo kusht që vërtet e pëlqejnë atë dhe politikën e tij dhe do ta mbështesin në çdo rrethan. Por janë ndoshta edhe 15% e mbështetësve që përkrahin atë sepse nuk i pëlqejnë demokratët ose kanë frikë nga ta. Pra ata nuk e pëlqejnë Trumpin personalisht, e dinë se nuk është një politikan i besueshëm, por e mbështesin sepse nuk duan të mbështesin palën tjetër.
Zgjedhjet në Shqipëri zhvillohen në kohën kur numri i viktimave nga koronavirusi në këtë vend ka kaluar 212.000. Kur papunësia është rritur si pasojë e pandemisë dhe kur gjithandaj protestohet kundër racizmit institucional dhe brutalitetit policor. Mjeku i Trumpit ka thënë se terapia e tij ka përfunduar të njëjtën. Presidenti, të njëjtën, e ka refuzuar vendimin e komisionit për debate presidenciale që debati i dytë Trump-Biden të mbahet virtualisht.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.